Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Katechese, su jumis sveikinuosi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Šią savaitę mes visi kartu išgyvename ir apmastome, ką reiškia švenčiausioji mergelė Marija gailestingumo motina. Šias mintis mes išgyvename švesdami Vilniaus aušros vartų Dievo gailestingumo motinos didžiuosius atlaidus. Švenčiausioji mergelė Marija žvelgia į mus, atrodo, virš Vilniaus miesto gatvių. Neveltui gailestingumo motinos paveikslas patalpintas miesto vartuose. Tai yra labai simboliška, kad Marija matytų mūsų gyvenimus, kad Marija galėtų mus užtarti, kad visus prašymus, visas mūsų idėjas, visus mūsų troškimus ji tam tikrą prasme nuneštų ir perduotų pačiam savo sūnui, mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Šiandieną kartu su jumis norėčiau pasidalinti keletų minčių apie švenčiausiąją mergelę Mariją kaip malonių tarpininkę. Ko gero, visi mes prisimename Evangelijos pagal Joną pabaigą, kada nukryžiavimo valandą Jėzus nuo kryžiaus kreipėsi į čia pat esantį mylimąjį mokinį ir motiną. Mokiniui tardamas štai tavo motina, o motinai tardamas štai tavo sūnus. Marija padovanota žmonijai. Kartu žmonija padovanota, atiduota, patikėta švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui ir globai. Mariją mes sutinkame ir aukštutinėme kambaryje, kada visa jaunutė bažnyčia meldžiasi, apmasto, kada būna kartu, kada nusileidžia ugnies pavidalu šventoji dvasia. Marija yra bažnyčios tam tikra prasme lydėtoja, tikroji bažnyčios narė ir užtarėja. Vėlgi, kiekvienas iš mūsų prisimename ne vien tik tai Evangelijos pagal Joną pabaigą, nukryžiavimo sceną, bet ir Evangelijos pradžią. Evangelistas Jonas yra užrašęs tokį įvykį. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterį? Dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripilė sklydinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikiai gerąjį vyną iki šiolį. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Štai toks įvykis aprašytas evangelisto Jono. Vėlgi, kiekvienam iš mūsų atrodo yra aišku, kas yra vestuvės, kad tai labai didelė šventė ir vestuvėse turi būti apie viską pagalvota, taip sakant, turi užtekti visko, ir laiko, ir linksmybių, ir vyno, ir bendravimo, daugo. Tuo tarpu šios evangelisto Jono aprašytos vestuvės truputėlį keistokos. Jeigu atkreipėme dėmesį, čia nėra nei jaunųjų amžiaus, nei jaunųjų vardų, nei nepasakyta iš kokios šeimos kilę šie jaunieji, kas mums atrodytų įprasta ir reikalinga, tačiau pažymėta, kad vestuvėse dalyvavo Jėzaus motina. Jėzaus motina buvo ten pakviesta. Taip pat ir Jėzus ten buvo kartu su savo mokiniais. Neparašyta ir koks Jėzaus motinos, Jėzaus ir mokinių statusas ten buvo. Gal jie buvo tik tai tų vestuvių svečiai? Galbūt jie buvo iškilmingos šventės kokie nors liudytojai ar dar kažkas? Neapibrėžtas ir Jėzaus motinos, ir paties Jėzaus vaidmuo vestuvėse. Kaip minėjau, tuo tarpu nepaminėti net jaunųjų vardai. Neturime vis dėlto gilintis į šias aplinkybės. Mums svarbesni kiti dalykai. Netgi atrodytų, kai mastome apie vestuves truputėlį ir šalutiniai dalykai, kurie vyksta nesvečių menėje. Marija pastebi, kad baigėsi vynas. Vėlgi galėtume spėti, kad vynas tikrai nebuvo saugomas vestuvių menėje. Marija, ko gero, buvo ten, kur tarnaujama, kur ruošiamasi vestuvėms, kur daug puodų, daug kasdienybės, kur daug įvairiausių darbų. Čia yra ir Marija. Ir ji mato, kad jaunieji greitai patirs fiasko, kad vestuvėse trūksta vyno, trūksta džiaugsmo, trūksta prasmės, kad visa tai labai greitai įsibaigs. Štai koks to aprašyto įvykio Galilėjos Kanoje vykusių vestuvių kontekstas. Marija mato, kad greitai baigsis vynas. Ir evangelistas Jonas būtent tokiame kontekste mums perduoda Marijos žodžius. Marijos žodžius pasakytus tiek Jėzui, pasakytus tiek ir tarnams. Jie nebeturi vyno. Taip kreipiasi Marija į Jėzų. Jeigu mes atkreiptumėm dėmesį, jį kreipiasi neprašydama. Ji kreipiasi tarsi konstatuodama. Jie nebeturi vyno. Jiems šventė baigėsi. Jiems vestuvės, tam tikra prasme, greitai neteks prasmės. Gyvenimas bus nuspalvintas ne džiaugsmu, išbandymais ar dar kai kuo. Ir Jėzaus atsakymas galėtų mus truputėlį ir sukrėsti, o kas man ir tau, moterį? Mums atrodo, kad Jėzus atsako labai, labai nemandagiai, bet vėlgi, netrukus jis mini, sakydamas, dar netėjo mano valanda, koks gražus rakursas į kryžių. Į tą pačią valandą, kada Dievo motina bus padovanota visam pasauliui, kaip užtarėja, kaip dovana, kaip prašymų, tam tikra prasme nunešėja prie savo sūnaus kojų. Ir būtent iš to, išplaukia iš šitos Jėzaus, sakytume taip, nemandagios frazės, dar netėjo mano valanda, sekanti Marijos ištara. Darykite, ką tik jis jums lieps. Atrodytų, kaip prasmingai. Mes nusikėlėme link kryžiaus valandos ir grįžome į savo gyvenimą, į savo kasdienybę. Grįžome atrasti, kad savo kasdienybėje turime daryti vien tik tai, ką Viešpats mums liepia. Darykite, ką tik tai jums lieps. Tokie yra paskutiniai Marijos žodžiai visame Naujajame Testamente. Mes galėtume prisiminti ir visus Marijos žodžius, kuriuos evangelistai yra užrašę. Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, štai aš Viešpaties tarnaitė ir nuostabioji Magnificat giesmė. Ir štai dabar darykite, ką tik jis jums lieps. Galime sakyti, kad tas kuklus sakinys, sudarytas iš keleto labai paprastų žodžių, yra viso Marijos gyvenimo sintezė. Visų Marijos žodžių atkartojimas ir išsipildymas. Darykite, ką tik jis jums lieps. Šiais žodžiais Marija pasirodo kaip galingoji mūsų užtarėja. Šie žodžiai skamba vestuvėse, į kurias buvo pakviesta ne tik ji, bet ir Jėzus su savo mokiniais. Jaunavedžių matyt tikrai būta neturtingų, todėl vynas jiems įsibaigė anksčiau negu įprasta. Tai pastebėjusi Marija tarė savo sūnui. Jie vyno nebeturi. Galime nesunkiai įsivaizduoti, kad šie žodžiai buvo pasakyti kuždant, nenorint atkreipti kitų dėmesio iš į staigą pasirodžiusį stygių. Jie buvo tylus prašymas, nukreiptas į Kristų, į žmonijos vaduotoją, parodyti savo galybę ir išgelbėti jaunavidžius iš keblios situacijos. Be abejo, vyno trūkumas vestuvių metu yra gal ir nedidelis dalykas, tačiau jis gali būti labai nemalonus tiems, kuriems rūpė naujo gyvenimo pradžią padaryti džiaugsmingą. Marija kaip moteris gerai suprato šių nemalonumų reikšmę, todėl ir kreipėsi į Jėzų, kreipėsi į Dievą ir žmogų, kad jis pradėtų savo mesijinį žygį, pagelbėdamas sunkumų, netikėtumų ištiktiems žmonėms. Jos žodžiai buvo nepaprastas nurodymas į jaunavedžių neturtą, ne galbūt koks nors pasijuokimas ar padėties konstatavimas, bet užtarimas ir prašymas. Dievo motina čia pasirodo kaip tikroji žemės vaikų globėja ir užtarėja. Vestuvių svečiams ji atrodytų, kaip minėjau, ir išgirdusi tą Jėzaus atsakymą, o kas man ir tau, dar netėjo mano valanda, vis dėlto ji tarė, darykite visą, ką tik jis jums lieps. Reiškia, patarnaukite viešpačiui, reiškia, prigluskite prie viešpaties, atsiduokite jo valiai, nes iš jo valios kyla visas gyvenimo džiaugsmas ir prasmė. Žodžiais darykite, ką tik jis jums lieps. Motina mums patikėjo savo gyvenimo paslaptį. Kaip palikimą, ji duoda mums patarimą, kurį pati tobulai įvykdė. Apreiškimo metu pavadinusi save viešpaties tarnaitė. Taigi, kaip minėjau, šie žodžiai yra tarsi apreiškimo tasa, apreiškimo įsipildymas. Dabar, Kanos vestuvių metu, jie tarnus paragina būtent tokiais pačiais žodžiais. Tie žmonės vestuvių tarnai. Tačiau paklusę Marijos prašymui, jie tampa viešpaties tarnais, nes jie ryštasi daryti tai, ką viešpats jiems liepia. Iš tikrųjų, jie tampa paties Jėzaus vestuvių su savo tauta tarnais. Per vestuves Kanoje Marija mums atskleidžia tai, ką ji pati patyrė apreiškimo metu. Tas Marijos fiat, tebūnie, ištartas tikėjimo priimant angelo perduotus žodžius, mums nušviečia visą jos veikimą. Ji be perstojo atnaujindavo savo fiat. Nieko kita Marija juk ir nedarė. Tiesiog besąlygiškai pakluso tėvo valiai, kurią kasdien priimdavo per Jėzaus asmenį. Ji pati darė tai, ką Jėzus liepdavo. Taigi šiuo pasakymu, šiuo žodžiu, šiuo sakiniu, darykite, ką tik jis jums lieps, Marija pasakė mums viską. Todėl šis sakinys ir apvainikuoja visus jos naujajame testamente užrašytus žodžius. Šiuo sakiniu ji mums nutiesė šventumo, širdies ramybės ir tikrojo džiaugsmo kelią. Darykite, ką tik jis jums lieps ir tapsite šventi. Bernardui Sieniečiui šie Marijos žodžiai tai tarsi atbaigiančios, įvykdančios, visą atliekančios meilės liepsna. Šiuo žodžiu Marija pasakė mums viską, visą atliktą. Pirmajame savo laiške apie tai rašo ir šventasis Jonas. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Taip yra jis užrašęs pirmajame savo laiške. Taigi, grįžkime į Kanos vestuvių menę. Čia rasime Mariją, čia rasime ir Jėzų. Be abejo, matydama, kad vestuvių vynas greitai baigsis, ir pasitikėdama viešpačiu, jie nežinojo, kokiu būdu Jėzus savo galybę parodys ir jaunavedžiams padės. Bet jie tiesiog viską atiduoda į viešpaties rankas. Jai buvo aišku, kad kažkas tikrai turės įvykti. Ir tikrai pirmasis Jėzaus stebuklas įvyko. Ten stovėjo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Viešpats iš tikrųjų savo stebuklams, savo malonėms geba panaudoti ir tai, tuos daiktus, kurių paskirtis atrodo visiškai kitokia. Marija šiandieną mums primena, kad stebuklai gali įvykti ir mūsų kasdienybėje, kad ir mūsų kasdienybėje tikrai yra tų indų, kurie galbūt skirti ir kokioms nors kitoms reikmėms, bet ir kurie galėtų būti įstatyti viešpaties akivaizdon ir pripildyti daug malonių. viešpats pripildo šiuos indus vyno. Kitaip sakant, stebuklas vyksta ne iš Marijos kaip asmens. Marija yra ne antgamtinės malonės autorė, bet tik jos prašytoja. Galilėjos Kanos vestuvėse ji pati jokio stebuklo nepadarė ir padaryti negalėjo. Tačiau jeigu ji nebūtų Jėzaus prašiusi, anas stebuklas ko gero ir nebūtų įvykęs, nes Kristaus kaip gelbėtojo valanda iš tikro dar nebuvo atėjusi. Marija savo maldavimu šią valandą paskubina. Marijos kaip užtarėjos žygiuose tikrasis veikėjas visada yra ir pasilieka jo sūnus, mūsų išganytojas ir Dievas. O ji pati tik padaro, kad Kristus atkreipia dėmesį į konkrečią žmogaus gyvenimo padėtį, konkrečią situaciją, kurioje jis be savo motinos užtarimo galbūt neveiktų arba veiktų kitų būdų ir kitų metų. Marijos užtarimas yra atperkamojo Kristaus žygio su egzistencinimas, jo pritaikymas laiko, erdvės, asmens ir padėties atžvilgių. Būdama paties Dievo pašaukta veikti žmonijos vardu, Marija žvelgia į konkrečią savo vaikų padėtį ir pagal ją lenkia dievišką malonę. Marija nėra malonės šaltinis, bet tik tai josios latakas, kaip šiuo vardu ją vadina šventasis Bernardas. Malonė visuomet teka iš Kristaus, o Marija ją tik nukreipia į mūsų dabartį, šio laiko ir šios vietos rūpesčius. Šį Marijos vaidmenį bažnyčia nepaprastai vertina ir todėl Dievo motina, visų malonių tarpininkė, mes šaukiamės prašydami josios užtarimo ir globos. Labai gražiai šventasis Kirilas Aleksandrietis kalba, per tave, Marija, apaštalai skelbė tautoms išganimą, per tave yra garbinamas brangus kryžiaus medis visame pasaulyje, per tave yra išvaromos piktosios dvasios ir žmogus grąžinamas dangui, per tave yra vedamas į tiesą kiekvienas sutvėrimas, buvęs stabų garbinimo klaidoje. Per tave tikintieji pasiekia krikštą ir per tave visur žemėje yra statomos bažnyčios. Lengva pastebėti, kad visi čia įskaičiuoti Marijos užtariamieji darbai išreiškia konkrečias mūsų padėtis. Evangelijos skelbimą, kryžiaus garbinimą, netikinčiųjų atsivertimą, piktųjų dvasių išvarymą, šventovių statymą viešpačiui. Visų šių darbų pagrindas ir esmė glūdi Kristaus atpirkime, be kurio visi šie darbai būtų buvę neįmanomi. Tik Kristaus atėjimas žemėn padarė, kad Dievas pasilenkė prie žmogaus ir įsijungė į jo būti ne tik kaip palaikomasis, apvaizdinis principas apskritai, bet kaip asmuo mums padedas, mus gelbstys, mus vedas ir globojas. Vis dėl to, kad šis bendrasis Kristaus įvykdytas ir tebevykdomas žmogaus gelbėjimas bei jo tobulinimas apsireikštų konkrečioje mūsų padėtyje, reikia Marijos užtariamojo žodžio, reikia jos prašymo, reikia nurodymo, nes ji yra mūsų atstovė viešpaties akivaizdoje. Todėl labai prasmingai bažnyčia išreiškia šią Kristaus ir Marijos žmogaus bendradarbiavimą liturgijoje. Marijos šventėse jį kreipiasi ne į pačią Mariją, bet į Dievą, prašydama viešpatį, kad jis vis dėlto Marijos užtarimo išplėstų savo sūnaus atpirkimo vaisius mūsų būties situacijose. Marija nuolat prašo įvairių malonių viešpaties, nuolat mus užtaria. Galėtume sakyti, kad Marija nuo viešpaties neatstoja. Ji yra netgi ir viešpaties kaip aukščiausiojo kunigo maldoje įimta, ryšium su Jėzaus Kristaus žmonių giminės atpirkėjo nuopelnais. Kitaip tariant, jo pats jo sukūrimas buvo apgaubtas Kristaus išganimo. Marija jo yra išganyto žmogaus idėjos įvykdymas. Vadinasi, gyvena ir veikia Kristaus atpirkimu, todėl yra privaloma šio vienintelio tarpininko maldos ir aukos. Jeigu tad Marija užtaria žmonės, tai tuo ji tik vykdo šią visuotinę savo sunaus maldą bei auką konkrečiame žmonių gyvenime, nė nemėgindama jos vietoje pati atsistoti. Ir mes, kada mes kreipiamės į ją, taip pat nepastumėme juk Kristaus į šalį, bet atvirkščiai. Norime, kad motina atkreiptų savo sunaus žvilgsnį ir dėmesį į mūsų būtį, kaip tai jie padarė Galilėjos Kanos vestuvėse. Mes prašome, kad jie padėtų mums pajusti gelbstinčią Kristaus ranką asmeninėje mūsų padėtyje. Kaip fizinė savo motinystė jie pasauliu išliejo amžinąją šviesą, Jėzų Kristų mūsų viešpatį, taip ir dvasinė savo motinystė jie nuolatos skleidžia šią šviesą istorinėme mūsų žemės kelyje. Marijos tarpininkavimas savo esmėje yra Jėzaus garbės bei galybės apreiškimas. Tai, kas įvyko Galilėjos Kanoje, stebuklas įvykęs Marijos užtarimu, buvo pagelbėjimas žmogui, kad jo džiaugsmas žemiškoje egzistencijoje per ankstiniai sektų. Be džiaugsmo juk tikrai neįmanoma gyventi, kaip yra sakęs Fiodoras Dostojevskis. Be džiaugsmo yra negalimas buvimas drauge ir tuo pačiu žmogiškosios būties išskleidimas. Vis dėlto džiaugsmas savo esmėje žymiai gilesnis dalykas negu tik koks nors psichologinis linksmumas ar vien tik gera nuotaika. Vaizduodamas amžiną baigties būseną džiaugsmo pavidalu, apreiškimas mums sakyti sako, kad džiaugsmas yra dieviškojo gyvenimo prasiveržimas žmogaus egzistencijoje. Tuo pačiu jis yra ir nurodymas į šį gyvenimą. Linksmintis be abejo galima ir liūdint. Dar daugiau, juo giliau žmogus liūdi, juo aistringiau jis linksminasi, manydamas šėlsmo užmušęs vidinį niūrumą, kaip nepergalėtos ir net gailėtos nuodėmės nuotaika. Tačiau džiaugtis galima tik Dievo artumoje. Kiekvienas džiaugsmas yra viešpaties artybės apreiškimas. Kiekvienas džiaugsmas yra ženklas, kad mūsų būtyje vienokiu ar kitokiu pavidalu prasiveržia dieviškumas. Tai ypač reikia pasakyti apie vestuvinį džiaugsmą. Vestuvės nėra pasilinksminimas, kaip sakysime, kokie nors vakarėliai, šokiai, pobuviai ar kuris pažįstamų susitikimas. Bet jos yra to pradinio džiaugsmo išraiška, kai Adomas pamatė tą didžiąją viešpaties dovaną ir sušuko, tai yra kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Kiekvienų vestuvių metu juk ir kartojasi šis žmogaus šūktelėjimas, nes kiekvienų vestuvių metu yra nugalimas žmogiškosios būties, net baigimas sujungiant vyrą ir moterį į vieną kūną. Kiekvienų vestuvių metu esti vykdomas Dievo paveikslas žmogiškoje bendruomenėje. Dieviškasis gyvenimas čia prasiveržia labai ryškiai, todėl ir džiaugsmas darosi iš tikro didelis. Juk ir galutinis avinėlio laimėjimas kovoje su blogiu, su slibinu ir visiškai žmonijos atvedimas dievop, kaip rašo apreiškimo knyga, yra taip pat tarsi vestuvių pokylis. Šventajam Jonui skaitome apreiškimo knygoje, angelas tarė, ateik, aš tau parodysiu sužadėtinę. Ir Jonas matė šventąjį miestą, naująją Jeruzalę nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, apsirengusią kaip sužadėtinė, pasipuošusią savajam. Taigi ir krikščioniškos vestuvės kaip tik yra ir nurodymas į šį galutinį Kristaus ir atpirktosios žmonijos susijungimą. Amžinasias vestuvės, kuriuose džiaugsmas niekad nesibaigs. Jų metu kuriama mažytė dviejų asmenų bendruomenė yra išraiška tos didžiosios dievažmogiškosios bendruomenės, kurioje džiaugsmas jau bus pilnas. Vestuvių, kaip Kristaus ir bažnyčios sąjungos simbolio šviesoje, įgyja naują prasmę ir Marijos užtarimas. Prašydama Jėzų padauginti vyną, vadinasi pratesti svečių džiaugsmą, Marija norėjo pagelbėti ne kuriai nors profaniniai linksmybei, bet būtent dieviškumo prasiveržimui. Ji norėjo, kad jaunavedžių žingsniai į naują gyvenimą nebūtų sudrumsti atsitiktinės stokos ir kad prie šio gyvenimo slenkščio jie ir jų pažįstami nepajustų žemiškos egzistencijos kartėlio. Savo prašymu Marija stengiasi nugalėti žemės netobulumą ir leisti žmogiškai įbūčiai bent valandėlę pabūti dieviškosios būties artumoje. Jie atsistojo priešais žmogų kaip jo globėja, skaiščiu savo paveikslu pridengianti jį nuo egzistencijos smūgių, kad jie nedrumstų jo džiaugsmo ir kad tuo būdu jo egzistencijos apraiškos iš tikro pasiliktų dieviškojo gyvenimo ženklais. Būdama pati pilna malonės, Marija trokšta, kad kiekviena žmogiškoji būsena virstų viešpaties regimybę. Todėl savo tarpininkavimo ji įsijungia į Dievo karalystės kūrimą žemėje, nes Dievo karalystė ir yra ramybė, teisybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje, kaip rašo šventasis apaštalas Paulius laiške romiečiams. Prašydama savo sūnų, kad savo galybę jis pratestų džiaugsmą, Marija tuo pačiu darosi ir šventosios dvasios bendradarbė pasaulio sudievinime. Todėl nors ir atrodo, kad jos žodžiai Galilėjos Kanoje buvo susieti vien tik tai su kasdienė situacija, tačiau jie jau buvo giliausio ir jos pašaukimo išraiška – pašaukimo parodyti ir dovanoti Dievą žmonijai. Štai kodėl žodžiai darykite visą, ką tik jis jums lieps, apvainikuoja visus naujajame testamente užrašytus Marijos žodžius. Ir tai yra ne tik tai Marijos, bet ir viso mūsų gyvenimo programa. Marija savo galingu užtarimu ir šiandieną visam pasauliui rodo būtent šiuos žodžius. Darykite visą, ką tik jis jums lieps. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, įsidėmėkime šį Marijos pasakymą Kanos vestuvių kontekste ir tegul šie žodžiai nuolatos skamba kiekvienam iš mūsų, juk į vestuves esame pakviesti ir mes. Būdami bažnyčia, paženklinti švenčiausiosios trejybės ženklu ir mes dalyvaujame tose vestuvėse, kuriuose tikrai niekad nepristiks prasmės vyno. Išgirskime žodžius Marijos kvietimą, darykite visą, ką tik jis jums lieps, ir džiaukimės viešpatyje. Viešpats tikrai mūsų kuklų džiaugsmą padarys tobulą. Na o Marijos langelis danguje visuomet yra atviras, kad ji išgirstų mūsų prašymus, mūsų idėjas ir juos nuneštų prie savo sūnaus kojų. Tad tegul kiekviena iš mūsų užtaria švenčiausioji mergelė Marija, Dievo malonių tarpininkė. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje katechezės laidoje apie tai, ką reiškia švenčiausioji mergelė Marija, Dievo malonių tarpininkė, ir apie tai, kodėl reikia gilintis ir nuolat išgirsti Marijos kvietimą, darykite visą, ką tik jis jums lieps, kvietimą nuskambėjusį Kanos vestuvėse ir skirta viešpaties tarnams, reikia įsiklausyti ir kiekvienam iš mūsų, dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Katechezė parengta naudojantis Antano Maceinos mintimis ir sesers Marijos Dovydės mintimis. Pagal rekolekcijų užrašus 7 mergelės Marijos žodžiai, 7 meilės liepsnos. Katechezės laidą baigiame. Šiandieną su jumis buvau aš, kunigas Nerijus Pipiras.